Teine perekond samast puuetega inimeste nimekirjast elab Pihatši teises küljes olevas külas. Nende kohta on meile öeldud, et neil on kaksikud tütred, kes on mõlemad sünnist saadik pimedad ja liikumisvõimetud. Sealgi on tegemist mingi geenikahjustusega, mida tänapäeva meditsiin ravida ei oska. Kujutan ette, kui lootusetu võib tunduda olukord, kus mõlemad lapsed on parandamatult haiged ja vanemad ei saa nende aitamiseks midagi teha. Koputame uksele ja perema Zlata tuleb meile vastu. Meid juhitakse tuppa, kus on valge ja ilus. Üks kaksikutest on eraldi teises toas. Tema on kõnevõimetu. Ta istub terve päeva oma voodil, kiigutab ennast ja sööb spetsiaalseid beebitoite. Teine tüdruk on küll pime, aga tark ja asjalik. Amela istub oma ratastoolis elutoas teiste keskel, suhtleb ja teeb nalja. Amelal on haruldane mälu. Ta teab täpselt, kes ja millal neil külas käis, mida talle kingituseks toodi ning kui vanad lapsed külalistel kaasas olid. Ema Zlata, isa Ibro ja vanaema Zulfa istuvad samuti elutoas. Oleme sattunud tulema just lõunasöögi ajal. Zlata toob kiiresti kaks taldrikut juurde ja kamandab meid lauda. Taldrikule pannakse minu lemmik toit, sarma ehk hapukapsa lehtedesse keeratud hakkliharullid. Terve pere jutustab omavahel rõõmsalt ja vabalt, nagu nad poleks 11 kaua aega näinud. Minu hämmastuseks ütleb pereisa Ibro küttepuude eest tänades, et see oli ilus üllatus, aga nendele poleks seda vaja olnudki. Jumal tänatud, hetkel on nende pere finantsseis täitsa hea. See on esimene kord, kus keegi ütleb meile, et neil pole meie tasuta antavaid küttepuid vaja. Samal ajal on just selles kodus kaks lootusetult haiget last, kellele on vaja mähkmeid, spetsiaalseid abivahendeid ja palju muud. Jääme Zlata, Ibro ja Amelaga rääkima päris kauaks. Õhkkond on rõõmsameelne ja pingevaba, vestlusteemadki positiivsed. Külastuse lõpus küsin, mis aitab neil säilitada nii elutervet suhtumist. Ibro vastab kõigi eest. Alguses, kui saime laste diagnoosid teada, olime muidugi täiesti murtud. Otsisime igasuguseid variante, käisime isegi Saksamaal eriarstide juures. Kui selgus, et midagi teha ei ole, tuli leppimine. Jumal on meile selle koorma kanda annud, nii teeme seda tänuliku meelega. See vastus hämmastab mind veelgi rohkem. Nad on pühendunud moslemid. Islami usus on levinud veendumus, et nii hea kui halb tuleb Jumala käest. Enamasti kaasneb sellega passiivne ja natuke kibestunud suhtumine. Mis ma vaeseke siis ikka oma saatusega teha saan? Kristlased on harjunud mõtteviisiga, et me palvetame, räägime oma muredest Jumalale ning saame vastusena jõudu, rahu ja tarkust. Moslemid ei tülita Jumalat isiklik asjadega. Jumal ei ole kohustatud vastama millelegi. Tema alluvad on kui teenijad, kes peavad olema viimse täpsuseni sõnakuulelikud ja täitma oma kohust. Seega, koorem tuleb Jumalalt küll, aga abi selle kandmiseks mitte. Ibro räägib oma suhtest Jumalaga teistmoodi. Tema peret on tabanud laste raske diagnoos, aga Jumal tõesti aitab neil sellega toime tulla. Taas üks suhtumise kontrolli eeskuju mulle. Ibro pere on kinnituseks Bosniast levinud vanasõnale. Koer, kes kõige kõvemini karjub, ei ole kõige näljasem. Ma kohtan pidevalt inimesi, kes üritavad manipuleerimise ja valetamisega saada ligipääsu meie humanitaarabile. Need, kes on päriselt raskes olukorras, abi küsima ei tule. Nad katsuvad ise hakkama saada, säilitades oma enese väärikust. Ibral oleks täielik õigus käia igal pool oma haigetele lastele annetusi otsimas, aga tema seda ei tee. Ibro usaldab Jumalat ning ravab perekulutuste katmiseks kõik võimalikel viisidel tööd teha. Kui keegi tuleb ise abi pakkuma, on see rõõmus üllatus, mitte välja pressitud kohustus. Oleks sellise suhtumisega inimesi rohkem. Ühel päeval käib meie laohoones vanem härra. Muujo seob saadud toiduained jalgratta pakiraamile ja hakkab ettevaatlikult ratast lükates kodu poole minema. Natuke aega hiljem sõidab Kathy meie mikrobussiga temast mööda. Endise meditsiinitöötajana märkab Kathy kohe, et vana härra püsib vaevu püsti. Kathy peab auto kinni, võtab mehe koosta rattaga peale ning viib koju. Muujo abikaasa Safia on abi eest tänulik ning kutsub Kathy tuppa kohvi jooma. Jutu sees tuleb välja, et Muujo ja Safia on ümber asustatud sisepõgenikud. Sõja ajal olid nad 10 aastat põgenikena Saksamaal. Tagasi tulles selgub, et nende kunagine kodulinn kuulub nüüd vaenlasrahvuse piirkonda ning moslemeid sinna tagasi ei oodata. Muujo õe perel on tühjalt seisev maja Bihačis ja vana paar kolib sinna. Kogu nende isiklik vara on sõja ajal hävitatud. Muujo oli enne sõda eraettevõtja ning Safia oli kodune. Nii pole kummalgi õigust riigi pensionile. Nende ainuke sissetulek on Muujole määratud ümber asustatud sisepõgeniku toetus, 20 eurot kuus. Üks karp Muujo südame tablette maksab 15 eurot. Kathy hakkab neid aegalt külastama. Järgneval talvel lisame vanapaari oma küttepuude nimekirja. Ühel hommikul lähen neile viima puudega kaasas käivad toidupakki. Kohtun nendega esimest korda, aga vastuvõtt on soe ja südamlik. Muujo on pisarateni liigutatud, et nad saavad selleks talveks sooja toa. Safia kostitab mind oma tehtud koogiga. Räägime nende keerulisest elust. Ühel hetkel ütlen, et vanuse poolest võiksin mina olla vanapaari lapselaps. Korraga hakkab Muujo sorinal nutma ja muidu rahulik Safia pühib samuti põllenurgaga silmi. Kuidas ma neile haiget tegin? Selgub, et olen esimene inimene, kes kutsub Muujot ja Safiat oma vanavanemateks. Nende ainuke poeg jõudis elada ainult 2 aastat ja pärast nad lapsi ei saanud. Nii saabki minust moslemitest vanapaari lapselaps Eestist. Järgmiste aastate jooksul käin neil külas vähemalt 1 korra kuus. Mõnikord juhtub, et toas on teisigi inimesi. Siis Muujo tutvustab mind kaaslastele alati kui oma lapselast. Minu õige nimi ei tule talle meeldegi. Minu naljaga pooleks öeldud mõtlematu repliik osutub nende jaoks kõige enam südamesse läinud komplimendiks. Üks huvitav lugu veel. Läheme otsima peret, kus on haige isa, kirjaoskamatu ema ja 7 last. Aadressiks on märgitud külanimi. Tee juhiseks on sõitke selle tee lõppu. Viimane maja on nende kodu. Olemegi juba õiges külas. Tee läheb aina kitsamaks ja mudasemaks. Mõtlen juba, et 2 autot siin küll üksteisest mööda ei pääse ja keerata pole samuti kusagile. Ühel pool teed läheb järsk mäekallas alla, teisel pool on suured puud. Lõpuks on meie ees vaid porine rööpapaar, aga majade rida jätkub. Näeme juba viimast hoonet. See on pisike hütike künka nõlval. Jõuame maja ette. Minu autojuht proovib kitsal teel sõiduki ümber keerata. Korraga kaotab meie mikrobuss libedal mudal juhitavuse ning veereb teelt välja. Õnneks kasvavad kohe seal samas väikesed tihedad põõsad, mis püüavad meie sõiduki esirattad kinni. Muidu oleks ees ligi kilomeetri pikkune laskumine mööda lauget mäekülge otse oru põhja. Küla ainuke traktor on kusagil tööl, aga meile leitakse appi 6 tursket meest. 3 neist toetavad seljad vastu bussi külge ja hoiavad teda niimoodi tee peal. 2 lükkavad eest ja viimane läheb raskuseks pakiruumi istuma. Kuidagi moodi saame välja, täname mehi ja läheme siis otsitud perele külla. Ma olen igasuguseid elamistingimusi näinud, aga seal nähtu on šokeeriv. Pere elab 2 pisikeses uberikus. Ühes on voodihaige isa ja 3 poega, teises ema ja 4 tütart. Lapsed jooksevad palja jalu sügiseses mudas ringi. Perenaine serveerib meile kohvi banaanikasti peal, sest mingit lauataolist eset majas polegi. Toidupakk võetakse tänulikult vastu, aga allkirja asemel saame ema käest pöidla jälje. Ma ei kujuta ette, kuidas niimoodi elada saab. Meie külaskäik on vaevalt poole tunnine, aga seal kogetu jääb pikaks ajaks meelde. Ühest küljest on küttepuude projekti läbiviimine minu Bosnia aastate lemmiktegevus. Just selline töö sobibki minu südame igatsustega kõige rohkem. Saan inimesi praktiliselt aidata reaalse vajaduse täitmisel. Mul on võimalus külastada kohalike kodusid ning kuulata nende lugusid. Toidupaki üleandmisel saan neile rääkida Jumala armastusest kui meie töö põhimotiivist. Teisest küljest. Just puude projekti läbiviimise käigus saan ise kõige rohkem haiget. Keegi on tabavalt ütelnud. Kui sa tahad teada, mida inimesed tegelikult mõtlevad, mine ja anna neile tasuta abi. Esimest korda nimekirja sattudes on nad üllatunud, pisarateni liigutatud ning taevani tänulikud. Teist korda minnes antakse sulle mõista, et neil ongi õigus abi saada. Paki sisu on kesine ning sina hilined oma kohustuste täitmisel. Ja kui sa kolmanda korra järel või 10 aasta pärast aitamise lõpetad, siis oled korraga kõige südametum inimene terves maailmas. Näeme puude projekti jooksul korduvalt sama mustrit. Esimene kohtumine on tulvil positiivseid emotsioone. Selle järel olukord muutub. Bosnia inimeste seas on levinud mõtteviis ükskord nimekirjas, alati nimekirjas. Kui ma eelmisel aastal teie käest puid sain, siis otse loomulikult jäätegi mind aitama. Järgmise talve puud võiksite juba suvel ära tuua. Mis mõttes ei ole kindel, kas raha üldse laekub? Siis maksate ise. Mina olen teie nimekirjas ja kõik. Viimaks jõuab oodatud puudekoorem kellegi kodu õuele. Meie saame tänu asemel jälle vihase telefoni kõne. Mulle toodi lubatust vähem puid. Müüja pani osa endale kõrvale. Kindlasti teie ise üritate samuti vaeste arvelt rikastuda. Häbi peaks olema. Läheme koha peal olukorda kontrollima. Vahepeal on abisaajad ise osa puudest peitu pannud või naabrile maha müünud. Keda ma siis usaldan või mille alusel õigust mõistan, kui tegelikult kõik valetavad? Bosnia ühiskonnas on korruptsioon laialt levinud. Küttepuude firmad ning igasugused abistajad võtavad tõesti vahel kasu. Enamus kohalikust elanikkonnast on töötud ning kogu nende tulu käibki musta turu reeglite järgi. Meie kliendid otsivad samuti pidevalt raha tegemise võimalusi, nii nad elus püsivadki. Aususest ja südametunnistusest räägitakse ainult oma õigusi nõudes. Nende jaoks on see normaalne käitumine, aga minule teeb selline pidev valetamine ja manipuleerimine sügavalt haiget. Tunnen, et mind koheldakse nagu pangaautomaati. Olen kohalike jaoks olemas ainult nende vajaduste täitmiseks. Ühel hetkel avastan, et minu süda on täiesti kalestunud. Ma ei usu enam kellegi abipalveid. Niikuinii jälle valetavad. Kui mu telefon heliseb, tekib kohe kaitsereaktsioon. Kes mind jälle sõimata tahab? Mida nad seekord kavatsevad? Kui keegi alustab ilusa jutuga, küsib minu käekäigu üle või kutsub niisama külla, siis mõtlen kohe, mis konks seal seekord peidus on. Iga kord, kui kellegi petuskeem välja tuleb, teeb see mulle uuesti haiget. Tundub, et ma ei suuda enam kedagi usaldada. Igasugune soov aidata on kadunud. Üks vana muinasjutt räägib karjapoisist, kes andis kogu aeg vale häiret, et hunt tuleb. Alguses teised uskusid ning jooksid appi, aga hunti polnud. Ühel päeval tuli päris hunt, aga keegi ei reageerinud karjapoisi kutsele. Tunnen, et minuga on juhtunud sama. Olen nii paljude võlts appihüüjate pärast oma aega ja närve rikkunud, et enam ei kuula põhimõtteliselt mitte kedagi. Näen sedagi, kuidas paljud sõpradeks peetud keeravad mulle tänaval selja, kui nad enam meie käest puid ei saa. Järgnevate aastate jooksul tegeleb Jumal minu südamega. Tasapisi kasvavad hingehaavad kinni ning kaastunde võime tuleb tagasi. Õpin selgeks ei ütlemise ja piiride tõmbamise, enesekehtestamise ning palju teisi jätkusuutliku aitamistöö põhimõtteid. Tagasi vaadates võin öelda, et küttepuude projektiga tegelemine on mind vorminud küpsemaks isiksuseks. Ühest küljest oskan paremini suhelda keeruliste inimestega ning rohkem väärtustada oma elus olevaid võimalusi. Teisest küljest oskan manipulaatoreid ära tunda ning nendega elutervelt toime tulla. Ma tean, kust lähevad minu piirid, ega luba teistel neist üle sõita. Bosniast koju tulles avastan kiiresti, et just see viimane, enese kehtestamise oskus, on nüüd korraga mu kõige olulisem töövahend. Seda läheb vaja varem või hiljem igal pool. Ma ei võta enam vastu kande võimest rohkem ülesandeid. Liiga kõrgetele ootustele tõmban kiiresti reaalsuse piiri ette. Häguste lubaduste asemel ütlen pigem kohe, kui ma midagi teha ei saa. Tulemuseks on, et mina ise elan tervemas elurütmis ning teised minu ümber on samuti rohkem rahul. Kõigile meeldida ei olegi võimalik. Sprindi tempos maratoni joosta samuti mitte. Kõik elus õpitu tuleb hiljem kasuks. Küttepuude projektist saadud valusad kogemused samamoodi. Koolis käimine on Bosnias kallis lõbu. Kohustuslik põhikooli haridus on muidu tasuta, aga õpilased peavad kõik õpikud igal aastal välja ostma. Kui mõlemad vanemad on töötud ja peres on 3 kooliealist last, mõjub augusti lõpp nagu õudusunenägu. On 2005. aasta sügis. Meile saabub viimane suur humanitaarabi saadetis. Oleme juba otsustanud, et selle kauba väljajagamise järel lõpetame laohoone rendilepingu. Suurtes kogustes toidu ja riiete jagamine saab läbi. Kohalike inimeste vajadused on muutunud. Meie kolleegid Austrias tegelevad juba uute tööharudega. Viimane veoautotäis kaupa tuleb meile otse Prantsusmaalt, ilma Austria partnerite vahenduseta. Samal ajal muudab Bosnia valitsus järjekordselt oma tolliseadusi. Humanitaarabi importimisele kehtestatakse karmimad reeglid ja suuremad maksud. Nii jõuab üks meie oluline töövorm oma loomuliku lõpuni. Arutame meeskonnaga, kuhu edaspidi oma ressursse suunata. Keegi pakub, et võiksime keskenduda konkreetsetele vajadustele. Tahame aidata lastega peresid, aga kuidas seda kõige paremini teha? Ühel päeval tuleb meie laohoone uksele pisarais noor naine. Tal on kaasas oma lapse räbaldunud koolikott. Õppeaasta algusest on selleks ajaks möödunud terve kuu. Tuleb välja, et pereisa on töövõimetuna invaliidsuspensionil ja ema on kodune. Mees on sõjas mitu korda haavata saanud ja tema pensionist piisabki vaid ravikulude katmiseks. Toitu ja riideid saavad nad teistelt külaelanikelt. Peres kasvab 8 last, koolis käijaid on 5. Õpikuid pole lastest kellelgi. 3 nooremal pole vihikuidki, sest vanematel lihtsalt ei ole raha nende ostmiseks. Koolikotid püsivad samuti vaevalt koos. Kas meil oleks kuidagi võimalik tema peret aidata? Meie organisatsiooni põhimõte on, et sula raha ei anname kellelegi otse kätte. Kirjatarbeid ja kantseleikaupa meile ei saadeta. Lubame pereemal laohoonest lastele riideid ning jalanõusid vaadata. Kodupoole suundudes on tal mõlema käe otsas ääreni täidetud sangadega kilekott. Meie rühmajuht saadab pilguga lahkuvat naist ja tal tekib idee. Järgmisel päeval kirjutab Kathy meie partneritele Austrias. Kas selline asi oleks mõeldav, et nemad koguvad kevadel meie jaoks Austria koolidest kasutatud ranitsaid? Samal ajal otsiksime ise sponsoreid, et osta pihatsi poodidest koolikaupa. Õpikuid meie osta ei saa, sest igal koolil ja klassil on oma spetsiifilised nõudmised. Ülejäänu, vihikud, pinalid, joonistusblokid ja meisterdamisvahendid on kõigile samad. Ostame kaupa nii palju, kuidas raha on. Igasse kotti samad asjad. Täidetud ranitsad viime uue õppeaasta alguses väikestesse külakoolidesse. Maakohtades on võimalused alati väiksemad ning suurte vajadustega peresid rohkem. Mõtle, milline kergendus oleks lapsevanematele taoline kingitus. Tasuta saadud kvaliteetne koolikott koos vajaliku materjaliga. Sellest juhuslikust kohtumisest kasvabki välja meie koolikottide projekt. Austria kolleegid tulevad uue ideega samuti kohe kaasa. Järgmisel kevadel käibki üks ema kahe tütrega oma kodupiirkonna koolides. Nad räägivad Bosnia perede elust ning paluvad Bihačisse toomiseks annetada kasutatud, aga heas korras koolikotte. Nende ja meie hämmastuseks koguneb ranitseid tervelt 120. Helena ja tema tütred küürivad kotid korralikult puhtaks, parandavad katkisid kohti ning kontrollivad üle kõik taskud. Mõnest ranitsas kukuvad välja pliiatsid ja mänguasjad, teisest ilmub poolik võileib. Lepime kokku, et Helena ja ta abikaasa Eduard toovad kotid meile juuli lõpus. Augustis täidame nad koha peal ostetud kirjatarvetega. Kõigile ranitsaid ei jätku. Palvetame ja otsime Jumalalt juhatust. Millisele külale peaksime neid kõigepealt pakkuma? Jumal panebki ühe piirkonna meile eriliselt südame peale. Võtame ühendust sealsete koolidirektoritega ning palume neil koostada nimekiri abivajavatest lastest klasside kaupa. Seejärel saavad klassijuhatajad rõõmustada vanemaid teatega, et esimesel koolipäeval ootavad nende lapsi täidetud ranitsad. Ootamatust ideest alguse saanud koolikottide projekt jätkub üle 10 aasta. Igal sügisel käime erinevates külades ja naaberlinnades. Selgitame koolijuhtidele, et kottide jagajaks on Bihači evangeelne kogudus. Lapsevanemaid tuleb sellest aegsasti teavitada. Enamus sealsetest peredest on rahvusliku taustapoolest moslemid. Neil peab olema võimalus valida, kas võtta kristliku organisatsiooni abi vastu või mitte. Me lisame igasse ranitsasse selgitava kirja, kust need kotid tulevad, kes meie oleme ning miks me neid jagame. Nii kiri kui mõned vaimuliku sisuga raamatud on kotis eraldi kinnises ümbrikus, mille oleme adresseerinud vanematele. Direktorile anname ühe täidetud ümbriku näidise. Siis teab tema samuti, mis info kodudesse jõuab. Kui keegi tahab meid või kooli süüdistada usulises propagandas, võime ausalt kinnitada. Kogu info oli ette teada ning kõigil vanematel oli ranitsast loobumise võimalus. Enamasti võetakse meie kingitused alati hea meelega vastu. Abi on ju tegelikult väga vaja. Keeldujaid tuleb kõigi aastate peale kokku mõned üksikud korrad. Meie väikselt alustanud projekt kasvab aasta-aastalt. Austria kolleegidele tuuakse aina rohkem annetatud koolikotte. Rahalised toetused kasvavad samuti. Inimesed annetavad rõõmuga, kui nad teavad, et nende raha läheb konkreetse vajaduse katteks. Näiteks, et minu 10 eurot ostab ühele Bosnia lapsele pinali ja vihikud. Kui raha tuleb eelarvest rohkem, teeme vastuvõtvale koolile sihtannetuse. Küsime neilt endilt, mida antud summa eest kõige rohkem vaja oleks. Seejärel käime koos juhtkonna esindajatega soovitud kaupa ostmas. Üks kool palub põhjaliku koristustarvete komplekti. Teisel on koopiamasin üles ütlemas. Kolmandas koolis aitame keskküttahju välja vahetada. Raha ja arved on meie käes. Aga kooli esindajad tulevad meiega koos poodi ning valivad kauba ise. Niimoodi väldime igasuguseid korruptsiooniohte ja kaitseme nii Bihači koguduse kui koolidirektori puhast mainet. Igal pool küsitakse meie käest, miks me seda teeme. Vastame, et tahame praktilise abi kaudu näidata, et Jumal armastab Bosnia inimesi ja hoolib nende vajadustest. Selle peale läheb isegi mõnel eriti kõval ja kangel mehel silm märjaks. Enamasti vastatakse kooli abipalvetele igal pool, et maakonna või linna eelarves raha pole, katsuge ise hakkama saada. Hilisematel aastatel teeme koolikoti projektile jätkuürituse. Ranitsaid saavad valitud lapsed nimekirja alusel, aga aastavahetusel viime tervele koolile operatsiooni jõululapse kingipakke. Paljude sealsete laste jaoks on see ainus kingitus, mille nad uueks aastaks saavad. Jõulupühasid moslemid ei tähista ning uue aasta kingituste jaoks pole vanematel raha. See on samuti üks lihtne meetod Jumala armastuse jagamiseks piirkonnas, kus inimesed on sõjas palju kannatanud ning elavad nüüdki vaesuse piiril. Taolised väikesed armastuse teod ei kaota nende probleeme, aga annavad jõudu edasi minna teadmisega, et nad pole maailma jäetud täiesti üksi.